Voksen Dating. En podcast om kærlighed og kildevand på den anden side af den vilde ungdom. Vi er to voksne kvinder i 30'erne, der lever vores bedste liv og længes efter parforholdets ro. Men hvad gør man med datinglivet i 30'erne, når fremtidsplaner, børn, økonomi og eksmænds spøger og bagagen spænder ben? Velkommen til Voksen Dating. Hej Danica.
Hej Claudia.
Og hej Aisha.
Hej Mia.
En meget dygtig psykoterapeut, vi har i studiet i dag, Danica.
Meget. Ja. Jeg er sådan halvt spændt, halvt nervøs, ja. Fordi jeg tænker, at der kommer nogle åbenbaringer undervejs.
Ja.
Det er jo en god ting.
Det er en god ting. Fordi at, Aisha, vi har inviteret dig i studiet til at snakke om dating og barndomstraumer.
Mm.
Og nu er der sikkert nogen, der tænker, traumer, jeg har ikke nogen traumer.
Ja.
Men jeg ved, du kommer ind på, at traumer behøver ikke at være, at vi ligger ned under gulvbrædderne og ikke kan rejse os, fordi at vi er lagt ned af livet.
Det er det.
Ja. Så. Ja.
Jeg vil faktisk våge at påstå, at alle har en eller anden form for trauma med sig.
Ja, præcis. Og det er derfor, vi skal snakke om det i forhold til dating, fordi at Danica og jeg sidder hver uge og snakker, og der ligger jo nogle traumer bag de ting, vi gør og siger, og den måde, vi er bange på og sådan noget. Så det skal vi snakke om i forhold til barndommen.
Mm.
Men først, Danica, så vil jeg vildt gerne høre din datingstatus.
Jeg synes, min datingstatus sidste uge var enormt ærlig og sårbar, ja. Og fredet af frygt, apropos lidt det, vi også skal tale om i dag. Så det, jeg har valgt i dag, fordi det er rigtig hårdt at skulle dele sin datingstatus hver uge,
ja.
Og det er ikke, fordi der er noget, der er slut. Det er heller ikke nødvendigvis noget, der fortsætter. Det ved jeg ikke nu, men jeg har behov for ligesom at tage kontrol over mine egne følelser og fokusere på det, og ikke hvad andre gør og siger, og hvordan jeg skal agere. Så derfor så vil jeg faktisk gerne forbeholde mig retten til at vente med datingstatus, til jeg har fået de her indsigter i dag.
Selvfølgelig.
Så jeg ligesom, nu skal jeg lige tage styringen tilbage over nogle ting. Så derfor så har så det er ikke, fordi der er sket noget andet dramatisk. Det er bare mig, der skal arbejde med nogle ting, for fedt. Jeg kan se det sådan mere objektivt og i et nyt lys. Så det er en meget kort og upræcis datingstatus.
Fedt.
Mm.
Ej, det synes jeg faktisk er helt vildt, altså, helt vildt godt og okay.
Ja.
Fordi jeg kender godt det sted der. Jeg har været der nogle gange med Bumble også, ikke? At wow, det er så friskt, at lad os lige...
Jeg kan ikke forholde mig til det hele tiden. Altså, det er næsten som, at det ødelægger for mig, at jeg hele tiden skal forholde mig til de der følelser.
Ja.
Så jeg bliver helt rundtosset af det nogle gange. Så nu har jeg brug for, og det sagde jeg også sidst, jeg tager ansvar for de ting, altså jeg går med og i forhold til mit datingliv. Og derfor så er jeg også så glad for, at vi har det her afsnit i dag, fordi jeg er sikker på, at jeg kan se det hele på en anden måde i forhold til de traumer, som jeg 100% også har fra barndommen.
Fedt.
Men hvad med dig, Claudia, oven på sidste uges? Jeg var stadig i chok. Jeg hørte det jo lige i afsnittet forleden, og jeg var sådan, gud, var det det, der skete? Men det var det.
Ja, det var det. Det var i hvert fald også ret vildt at dele, fordi det var stadig ret sprødt og nyt, jo. At jeg står foran en mand, som foreslår et åbent forhold, når jeg aldrig har givet indikationer på, at det var noget, jeg ønskede mig, eller kunne være til, eller finder tiltagende. Og han har helt klart været, altså kasketten har været chok over, at jeg altså sådan tog mine ting og løb-agtigt over det. Og han har været sådan på sms, kan vi ikke, og det var bare, og jeg kan bare lade være, og sådan, nej, altså sådan, you said it. Du har siddet og drukket øl med din kammerat, og han har et åbent forhold, og du synes måske, det var en god idé, og du troede måske, det var en måde, vi to kunne møde hinanden, fordi at jeg har virket lidt vag. Men det er ikke ens betydende med, at jeg ikke drømmer om for evigt, og kun dig og mig. Mest det med dig og mig. Så det er sådan, hvis det er et behov og et ønske og en drøm, man har, så jamen, jeg kan slet ikke abstrahere fra det, og nu er det også det kun været 14 dage siden nu, så altså, der er masser af liv endnu, men sådan, jeg kan slet ikke. Mm-hmm. Så det er, jeg ønsker ham alt held og lykke, fordi jeg synes jeg bare, han skal prøve af, hvis det tiltaler ham. Det er meget moderne.
Så. Er det stadig ikke sådan et sårbart sted for dig?
Nej, men jeg er stadig bare sådan... Jeg er sådan meget fattet omkring det, fordi der stadig er sådan, what the fuck, og da jeg stod inden, jeg gik tur i København og hørte vores seneste afsnit, og bare sådan havde, du ved, earpods i, og der tænkte jeg sådan, er det virkelig, altså var det virkelig en mand, som jeg sådan holder ret meget af, og synes kun nogle gode ting, og sådan, sagde han det? Så, jeg ved ikke, jeg har nok sådan en ironisk distance til det, jeg synes, det var så vildt og våget, når, ja, ja, det kan jeg snakke længere om. Men så er der jo jyden, som jo bor i Jylland, og jeg har ikke mødt ham eller noget, men vi skriver sammen, og vi skriver sammen hver dag, og han er fucking sej.
Er det rigtigt?
Ja, og så var der en mærkedag her i den forgangne uge, og så siger jeg til ham, så skal du bare snakke i telefon hele dagen. Og så siger han, ja. Så siger jeg til ham, det kan være, at du ringer til mig. Eller, nej, jeg siger, det kan være, at jeg ringer til dig også. Fordi jeg kunne se på Instagram, at han var ved at fejre noget. Og så gik det 10 minutter, så ringede min telefon. Og så var det ham. Så ringede han bare til mig.
Okay.
Ja.
Modigt.
Ja. Og så var jeg sådan, hej. Og så snakkede vi i 30 minutter eller sådan noget. Jeg skulle ud af døren, og gud nej, og nu er det mørkt, fordi at det blev mørkt, for at fanden for sko på nogle dage. Og gud, jamen, vi må lige snakkes ved og sådan. Så det var, det synes jeg var pisse sejt.
Det har det da. Snakker I så i telefon sammen også hver dag nu? Ud
nej, nej, vi nej, har kun var... snakket sammen den ene okay. gang. Men bare det, at han sådan, det ved jeg ikke, altså, så ringer han bare, hej.
Og I skal hej. Stadig ikke ses, altså jeg kunne forstå sidst, at han synes, der var lidt langt derovre.
Han synes, der er mega langt, og som jeg også sagde, hvis du allerede har slået op med mig, altså sådan og tænker, det bliver ikke godt med det geografi.
Men er du ikke bange for at ende i sådan pindeven forhold, det der med at bruge så meget tid for at skrive sammen med mennesker og ringe sammen, men hvis man så alligevel ikke skal mødes?
Jamen lige nu har jeg ikke noget mist.
Nej.
Altså jeg har ikke, jeg skal ikke ud på det datingmarked til flere psychos, ustabile, narcissistiske, liderlige mænd.
Altså, jeg skal bare... det er det der, du er.
Jeg skal bare være i fred. Ja, lidt.
Altså, okay. Jamen, så er det jo fint.
Så nej, jeg har virkelig ikke noget mist. Og nej. Man kan sige, nu sidder han derovre i Jylland og skriver til mig, og jeg synes, det er vildt hyggeligt. Og det afholder mig jo ikke fra, hvis jeg gik ind i en mand, om når vi går ud af studiet. Altså, så ville jeg jo stadig kunne tage på date med ham.
Mm.
Så nej, det, for første gang er det måske okay bare at have en pindeven.
Mm.
Det er sådan på en eller anden måde... lige hvad mit temperament.
Det er også rumme. November.
Mm. Ja, ved du hvad?
Det er der, man skal have en pindeven.
Er det der, november? Ja, så vil jeg lige komme med en anbefaling. Fordi at jeg lå i går aftes og så et nyt program på DR, der hedder Døm mit forhold, eller Døm vores forhold.
Det er så godt.
Nej,
det har jeg ikke set.
Ja. Er du sindssyg? Min hjerne eksploderede, og der er kun 4 afsnit indtil videre.
Ja.
Ja. Du har set det, Aisha?
Ja, det er så godt.
Ej, hvad er det? Fortæl.
Fuck, jamen det er 4 par, der bliver lukket ind i et hus, et eller andet lækkert sted i Nordsjælland, eller et eller andet. Og jeg tænkte sådan først, de er lidt unge. Altså det er sådan noget start 20'erne. Jeg tænkte, oh my god, Paradise Hotel, ikke? Eller sådan noget Love Island, eller Single Town, eller et eller andet pis, ikke? Ej, hvor bander jeg meget. Undskyld, jeg har
høj energi. Du er helt op at køre over det der åbne forhold stadigvæk.
Nå, men så skal de simpelthen, før de møder hinanden, så ser de nogle klip af hinanden, de her par, og så skal de bare sådan på åben skærm fortælle, det der, det virker lidt usundt, eller hold da op, han er meget dominerende, eller hold da op, hun er virkelig et eller andet usikker. Eller. Og så bor de sammen i 8 dage, og skal hver dag fortælle nogle sandheder til hinanden om, hvad de ligesom synes om hinandens parforhold. Alt det, vi går hjem og gør bag lukket dør. Ej, så hørte du lige, at Carsten, han bare skældte Marie ud. Hold det op, Marie, hun er godt nok usikker. Det skal de sidde og sige til hinanden.
Ej, hvor vildt.
Det er så godt. Og så er der sådan noget terapeutisk. Altså, så kommer der noget... Jeg har lige set det sidste afsnit, hvor der er sådan noget tantrisk åndedræt, og hvordan man nærmer sig hinanden intimt, og sådan, ja, følelsesmæssig connection, og hvordan man bryder de der mønstre, for nu er man i et parforhold, men... du er meget dominerende, eller jeg er meget tilbagetrukken, eller jeg er meget usikker, eller du er meget irettesættende, eller der er simpelthen et par, som altså, jeg ved ikke, om jeg nogensinde har set noget så usundt, men hun, det er et lesbisk par, og hun, den ene vil ikke lade den anden gå ud med sine tidligere veninder, altså sådan, jeg tænker bare, wow, red flag, altså der er så mange, nu er jeg overhovedet ikke psykolog eller noget, men sådan narcissistiske træk, hvor jeg tænker, wow, det handler kun om den ene i parforholdet.
Og får de nogle indsigter? Eller
jamen,
hvad?
Ved vi ikke. Vi ved det ikke, fordi der er kun 4 afsnit, og jeg tror, der kommer 8 i alt.
Okay.
Så der er virkelig potentiale for, og de har været sammen i 3 år, og hendes sociale omgangskreds er blevet mindre og mindre. Hun sidder og siger til sin kæreste nu, jeg føler mig ensom, og jeg kommer aldrig nogen vegne, og jeg må ikke gå ud uden dig. Og sådan, jeg tænker bare sådan social kontrol, og altså, jeg er sådan helt op at køre.
Ja.
Se det på DR. Alle kan se det, det er gratis.
Okay, ja. Det skal jeg se.
Døm vores forhold, ja.
De er mega modige, de der par.
Det er da altså, så sejt.
Tænk, hvor sårbart at stille sit parforhold op på den måde. Ja. Så alle kan se det og dømme det og se de grimme ting. Og
det er så vildt.
Ja.
Også fordi det var sådan, vi snakker også udseende, der er en af parrene, der er sådan, jamen jeg synes, du har lidt skæg, siger han til sin kæreste. Sådan noget dun på overlæben.
Okay.
Altså, og så har de en lang snak om det, fordi er det okay at sige egentlig? Og nu bliver hun bevidst om det, så nu bliver hun usikker over, at hun har lidt dun på læben. Og skal hun så fjerne det? Og det er super sårbart.
Hold op.
Så, ja. Aisha, nok om os. Hvad er din datingstatus?
Jeg er gift.
Ja.
Og det har jeg været siden april i år, men vi har været sammen i 10 år. Så hele, altså jeg er 29, så siden jeg var 19 år, har vi været sammen.
Wow.
Det er ret vildt.
Ja, jeg synes også, det er ret vildt faktisk.
Men tillykke med ægteskabet i år.
Så. Nygift.
Ja, nygift. Det vidste jeg ikke.
Ja, altså det føles ikke så nygift, når man er sammen så længe. Men, og det var også meget sådan en lille bryllup. Men altså, ja, vi er gift, og altså det er jo både, når man har været sammen så længe, så det er jo både svært og dejligt og alt muligt. Lige nu, der står vi sådan et lidt sårbart sted. Men det der med, når man har valgt hinanden, altså når man ligesom, jeg har valgt at leve sit liv sammen, så er det jo også en del af det. Så,
er det noget hemmeligt?
Jamen det er ikke sådan, der ikke er sket noget. Det er bare sådan de der sådan helt naturlige bølger, som jeg ser i parforhold, at sådan, så er man mere connected, eller så er man mindre connected. Og lige nu, der er vi sådan, der er lidt afstand imellem os lige nu, men vi snakker om det, vi går i parterapi, vi arbejder os igennem det, vi har været her før.
Okay.
Så,
så det er der, man ikke giver op?
Det er der, man ikke giver op, ja. Det er det. Altså, ja. Det er jo det, fordi det vil der jo være i alle parforhold, sådan nogle perioder, men jeg tror, vi er blevet gode til sådan at være i det, og altså, jeg lærer så meget om mig selv, og han lærer så meget om sig selv, når vi er de her steder. Så,
okay.
Parterapi, ja. Er det så været forebyggende? Er det noget, I har gjort længe, eller er det noget, I sådan, nu er der et issue, nu skal vi i parterapi?
Jamen, vi har sådan løbende gået i parterapi, og så vi har ligesom en parterapeut, vi kommer hos, og så nu kommer vi der, fordi der er noget, der er lidt svært, og vi har brug for hjælp til. Mm. Men ja, ellers så kan vi også komme, hvis der bare sådan, ja, noget forebyggende, eller en svær samtale, eller altså sådan, så vi bruger det ligesom bare som sådan en støtte.
Det er vildt med, fordi de fleste, de gør det jo først, når det er virkelig, virkelig, virkelig så slemt til.
Ja.
Også fordi der er lidt et tabu, har jeg oplevet, dengang jeg var omkring parterapi. Ja. Det var nærmest det sværeste at sige, det er, hvis det går dårligt parforhold, frem for at sige, det er svært at være mor.
Ja.
Så de færreste mennesker gør faktisk det der.
Ja.
Og jeg har altid tænkt, når jeg en dag ender et forhold igen, så vil jeg foreslå ret hurtigt, at man sådan forebyggende arbejder nogle ting, for der vil være nogle ting. Så det kan jeg kun se som en bonus, at man bruger det forebyggende.
Ja, nu er jeg jo selv parterapeut, så jeg er jo også på en måde nødt til at tage min egen medicin lidt, ikke? Men ja, jeg synes, altså, jeg anbefaler jo nogle gange mine veninder, sådan, når de begynder at date, så er jeg sådan, skal I bare tage det?
I datingprocessen?
Ja.
Okay, jamen, why not?
Altså, fordi det er jo bare en støtte til at have nogle samtaler på en mere sårbar måde.
Ja, men er det ikke lidt at sådan grave efter problemerne?
Jamen altså, nu ved jeg ikke, hvordan det er for jer, men det er jo ret hurtigt, at der sker noget. Nu har du lige delt, at der var en mand, som havde sagt, at han ville have et åbent forhold.
Ja.
Og det var så en grænse for dig, som ikke kunne diskuteres. Men det kunne jo også have været et tidspunkt, hvor man sådan, okay, der er noget her, hvor vi er forskellige. Og hvis I ville hinanden nok, kan man sige, eller sådan, så kunne det jo være et tidspunkt, hvor man gik i parterapi for at få hjælp til, okay, hvordan kunne der være plads til begges behov, begges ønsker, fordi det er jo sjældent, at vi altid ved præcis de samme ting i parforhold.
Nå.
Jamen,
hele tiden, det var
i hvert fald. Nej, jeg forstår godt, hvad du mener.
Ja.
Ja.
Men selvfølgelig skal man jo også mærke, nej, det er faktisk en grænse, det her, som jeg ikke er villig til at diskutere. Ikke? Men det er bare det der med, sådan, jo hurtigere man i en relation kan danne sig det her sprog for at kunne have svære samtaler og snakke om forskellighed og være ærlige. Altså, det lægger jo et virkelig stærkt fundament, hvis du spørger mig.
Mm. Ja, enig. Ja. Men jeg tænker bare, at det er sådan et standpunkt, jeg i hvert fald har hørt flere gange, at parterapi, især i en tidlig fase, at sådan, nå, hvis det ikke fungerer der, så fungerer det jo ikke resten af livet. Altså, hvis det ikke er nemt og godt nu, så bliver det aldrig.
Mm. Men det bliver jo aldrig nemt og godt. Heller ikke, når man er 6 uger eller 8 uger inden, synes jeg. Der er jo altid nogle, som du siger, nogle issues, der kommer op ret hurtigt, man skal forholde sig til. Det, ja. Og det er jo ikke en dårlig ting, det er jo bare en udviklingsting. Mm. Så jeg kan virkelig godt se, ideen i det. Altså jeg tror, de fleste mænd vil sådan, fanden taler du om, og blive skræmt. Men det vil også være okay med mig, fordi så var det nok, så er vi nok lidt på forskellige rejser, hvis de er sådan, jeg er som jeg er. Jeg gider fandme ikke.
Ja.
Så jeg kan faktisk godt, jeg synes, det er rigtig godt tip.
Ja. Ja.
Ja.
Det er mega fedt. Og apropos parterapi, vil du så ikke lige fortælle, hvad det er, du egentlig laver til hverdag?
Jo. Altså, jeg er psykoterapeut, så jeg har en praksis, hvor jeg både har parterapi og individuel terapi, og jeg er faktisk uddannet familieterapeut, så jeg laver også familieterapi, men det er klart mest individuel terapi, jeg laver. Og så har jeg klienter, og vi snakker om de ting, der er svære, og prøver at arbejde med de mønstre, man har med sig fra sin barndom, for eksempel. Og jeg har særlig fokus på relationer, fordi det er der ofte, at de svære ting, vi har med os, de sår, vi har med os, de viser os. Så det er rigtig meget det, jeg arbejder med, hvordan vi er i relationer, og hvordan vi kan udvikle os i relationer.
Ja. Og så har du en mega, mega, mega fin Instagram-profil, som jo er årsagen til, at vi kender dig, fordi at vi jo hele tiden på jagt efter typer som dig, som kan komme herind i studiet og berige os og podcasten, altså voksendating med noget. Og så siger jeg til Danica, prøv lige at tjekke Aisha ud. Fordi du har simpelthen de fineste videoer, hvor du bare sådan, altså, der er ikke noget fancy-pansy, der er ikke noget glitter og glimmer, det er bare dig, der toner frem på skærmen hver dag, og ligesom giver noget af din faglighed og nogle af dine indsigter på en reel eller en video, og det er tekstet, og du deler noget fra nogle af dine par terapisessioner og dine individuelle sessioner, og, altså selvfølgelig anonymt, ikke?
Jo.
Så jeg synes bare, kæmpe anbefaling, fordi det er så relaterbart, det du lægger op.
Mm.
Tusind tak.
Jeg sad og scrollede, og sådan gem, ja. Og sådan, åbenbaring der, og altså, især med tilknytningsmønster i dating life, for det er sådan ligesom det, der spænder ben som regel for mig, ikke? Så det var virkelig sådan, ja. Jeg fik virkelig nogle aha-oplevelser undervejs, så det kan jeg virkelig anbefale at gå ind og følge dig på Instagram.
Ja.
Tak.
Hvad hedder du? Aisha
Vedel.
Ja. Med W.
Med W.
Ja.
Okay.
Perfekt. Nå. Nu kommer det. Vi vil jo sindssygt gerne vende det her emne, som sagt, dating og barndomstraumer. Så hvis vi nu starter helt lavpraktisk, et traume, et barndomstraume.
Ja, hvad er det?
Hvad er det?
Det er det. Ja, altså traume, det betyder jo sorg. Og så det kan jo være altså alle mulige slags traumer, men det vi snakker om, det er jo sådan psykologiske sorg, vi har med os. Og en af sådan mine store lærermestre, Gabor Maté, jeg ved ikke, om I kender ham, men han definerer et traume som, eller han siger, at et traume, det er ikke det, der sker for dig, men det er det, der sker inden i dig, når noget sker. Så altså det aftryk, noget efterlader i dig. Og det er på en måde ret vigtigt, når vi snakker om traumer på den her måde, at vi forstår, at det handler om det, som det har gjort ved os. Og nu er der sikkert mange, der tænker barndomstraumer, som du også siger, Claudia, at det er sådan noget, hvor man er blevet slået eller holdt i bur. Men altså, traumer er ikke kun de dårlige ting, der sker for os, men i lige så høj grad de gode ting, som ikke sker for os. Giver det mening?
Ja, det gør det faktisk.
Absolut.
Ja, så altså, ikke at blive set, ikke at føle sig elsket, at der ikke var plads til ens følelser, det er jo faktisk basale behov for et barn. Så det er faktisk traumatisk, når man ikke får det, altså når der ikke er plads til det.
Det minder mig lidt om det afsnit, vi lavede med pigerne for parforhold uden filter, hvor vi snart gør tilknytningsmønstre, hvor at Louise og Julie også siger, det er jo ikke fordi, at når man så er ængsteligt tilknyttet, eller alle de der andre former, der nu findes, som jeg altid siger forkert, så er det jo ikke fordi, man så har haft en dårlig barndom, og ens forældre har været nogle lorteforældre, at man har haft man har fået et utrygt tilknytningsmønster. Fordi så kan man hurtigt tænke, men det har jeg ikke, for jeg har haft en god barndom. Men så det er ikke sådan på den måde jo, at hvis du har haft lorteforældre, så har du en masse psykologiske sår, som vi kalder traumer. Det er jo også bare, hvis ens forældre har
haft lidt for travlt, eller
altså selv haft deres egne sår, og måske ikke lige vist dig omsorg, eller kærlighed, eller opmærksomhed på den måde, du opfattede som barn, ikke?
Jo, det er jo ofte det, er. Det er jo ofte forældre, som selv har traumer med sig, som selv har ubearbejdet ting, og derfor giver dem videre, eller derfor ikke har kapacitet til barnet og deres følelser. Så nej, det handler, man kan sagtens have haft en god barndom, og stadigvæk have oplevet traumer.
Ja.
Altså, og det er på en måde også vigtigt for mig, at jeg har sådan en overbevisning om, at alle gør det bedste, de kan. Altså, og det gør forældre også. De gør det bedste, de kan med det, de har. Så det handler ikke om, at man har haft onde forældre.
Nej.
Ja.
Godt. Så har vi slået det fast.
Mm. Ja.
Og alt, hvad vi kommer til at dele i dag, Danica, det er jo ud fra vores perspektiv, og vores forældre er her jo ikke. Så
ja.
Det er jo står totalt for egen regning.
Mm.
Ja. Som det altid gør i det her studie, by the way. Ja.
Og målet i hvert fald for mig, det er også sådan, at ligesom erkende nogle af de her ting, så jeg kan arbejde videre med det i forhold til fremadrettet. Både over for de relationer, jeg indgår i, men lige så meget, fordi jeg har jo to børn. Og det er jeg sådan virkelig bevidst om, at de mønstre, jeg måske har, at hvordan det præger dem, og hvordan jeg også kan gøre det bedre. Sådan. Så de også, fordi nu har de været igennem skilsmisse, og det kan være mange ting, hvis jeg så også går nogle ting, der præger den på en måde. Det synes jeg er en enorm pres at have oveni. Og det er jo det der med, at der er to ben i, du ved, jeg har min uge, hvor jeg har fokus på nogle relationer, og en uge, hvor jeg har fokus på mine børn. Mm. Og nu skal jeg sådan måske igen lige have mere fokus på mig selv, sådan at jeg kan komme et bedre sted hen.
Ja. Mm. Ja, jeg får bare lyst til at sige sådan noget, at det bedste, man kan give børn, det er som forældre, at man har det godt.
Mm.
Altså sådan, børn vil bare gerne have glade forældre, der har det godt.
Ja.
Sådan helt ægte.
Oh,
altså.
Ja.
Ja.
Ja. Mm. Og det er desværre rigtig meget præget af dating i mit liv. Så nogle gange så har det rigtig godt, og nogle gange så har det rigtig svært. Og det er ikke fordi, sådan, så den uge, jeg så har dem, så præger det den helt vildt. Men selvfølgelig kan de godt mærke, hvis man er påvirket af nogle ting, eller noget gik galt, eller man føler sig fravalgt, eller man føler sig bare enormt alene, når man har to børn, ikke?
Mm.
Og jeg har det rigtig svært med, at du ved, nu er det halvanden år, og jeg vil jo gerne have en. Det er hårdt at være alene om alt. Og have en, og skulle dele de der ting med igen, og være to om.
Mm.
Og det har min eksmand. Og det kan jeg jo se, hvilken glæde giver mine børn, at der er en der også i den uge, der kan være med til det. Og det gør dem ekstra glade, og de får lidt den her familiefølelse igen, og det kan jeg ikke give på samme måde.
Mm.
Det synes jeg er hårdt.
Forståeligt.
Ja.
Ja.
Forældre, nej, børn vil bare gerne have glade, ægte glade forældre.
Ja.
Det er måske sådan, hvis vi sådan skal starte med et af mine største barndomstraumer, det er jo, at jeg outede mine forældre. Altså, jeg sagde til mine forældre, skal I skilles? Skal I skilles? Skal I skilles? Da jeg var måske 8, 9, 10 år, og så blev de skilt, da jeg var 12. Altså sådan, jeg kunne mærke, der var noget.
Mm.
Jeg kunne mærke, der var nogen, der ikke var glade i hvert fald. Og det var ikke noget, nogen sagde. Det var bare noget, jeg mærkede. Og jeg føler på en eller anden måde, at jeg kunne se det. Så det er i hvert fald meget klassisk jo, at min forældres skilsmisse, det må simpelthen være et traume for mig. Men det var lige så meget, hvis ikke mere, årene op til, hvor jeg følte, jeg mærkede, at nogen ikke var glade. Og jeg fik jo at vide, nej, det skal vi ikke, indtil de skulle.
Mm.
For mig, kæmpe traume.
Forståeligt, det er jo så traumatisk for et barn, det der med, jeg går og mærker noget på min inderside, men det, der sker udenfor, spejler ikke det indeni.
Mm.
Altså, så er et barn jo på en måde nødt til sådan at lukke ned for nogle fornemmelser, man har der, hvis de voksne ligesom ikke er gode til at spejle det, ikke? Mm. Så det giver mening, at det har været svært.
Mm.
Ja.
Tror du, jeg tager noget af det med i mit datingliv?
Altså, det helt korte svar, vil jeg sige, var ja.
Mm-hmm.
Altså, jeg er mega nysgerrig også på at høre fra jer, ligesom, hvad nogle sådan mønstre I ser, der går igen, når I dater. Altså, hvad er det sådan, hvis der er noget, der gentager sig, hvis jeg må spørge om det?
Mm-hmm.
Mm-hmm.
Altså, for mit udkommende, så handler det jo meget om, at 90% eller 95% af de mænd, jeg dater, og kvinder i de år, de vil gerne det hele, og de vil gerne det hele med mig, og alt det, de gerne vil, vil jeg også gerne på papiret. Altså, vi vil gerne dele de drømme, men jeg vil det ikke med dem.
Mm.
Så er jeg altid videre.
Yeah.
Ja. Og så er der de sidste 5%, som jo er folk, hvor jeg tænker sådan, the one that got away-agtig følelse, eller, ham kunne jeg ikke få, eller... Ja.
Ja, så når nogen gerne vil dig, at så har du det ikke på samme måde.
Mm.
Og når der er nogen, der ikke vil dig, så mærker du den der tiltrækning mere. Er det sådan?
Ja, og ikke, men ikke bare på den der klassiske, jeg vil ikke have dem, der vil have mig, eller omvendt, eller Nej, hvordan var det? Jeg vil have dem, der ikke vil have mig. Det er ikke sådan på den måde, fordi jeg ender med at være i ret lange relationer med de her søde, ordentlige, dejlige mænd, der vil det hele.
Mm-hmm.
Så det er ikke, fordi jeg sådan ind ud. Altså, jeg ender jo faktisk med at virkelig give det 7 chancer mere, end det måske burde. Ja. Fordi jeg tænker, prøv at høre, det er jo det her, der kunne være det gode liv.
Mm.
Ikke ham der idioten derovre, som ikke engang kigger min vej.
Ja, så selvom at du egentlig har en fornemmelse af, det føles ikke rigtigt, så siger du, så har du lange relationer alligevel.
Ja, det kan jeg jo se det. Historisk set, at jeg har virkelig mange af de der sådan lange situationships, hvor vi kommer ikke rigtig nogen vegne. Altså, han står lidt og venter på mig, og jeg er lidt på vej ud af bagdøren, ikke?
Hmm.
Ja.
Okay. Ja, altså så... Men jeg skal bare lige være med, så det du siger er også, at du egentlig bliver i noget, selvom at din fornemmelse er noget andet.
Ja.
Ja.
Det er det, jeg sagde. Med en lang sætning, ja.
Og på en måde, nu kan jeg bare tage tænke på det, du lige sagde lige før, det der med at have haft en fornemmelse for noget, som de voksne ikke spejlede, ikke?
Mm.
Altså omkring en skilsmisse der, ikke? Altså, ja. Så der tænker jeg, altså der kunne jeg forestille mig, at du også har haft sådan en strategi med sådan, at jamen, det jeg mærker er nok ikke så vigtigt, eller det er ikke rigtigt, eller...
Præcis. Altså. Jeg kan godt se, hvor du, hvor din tankegang går hen nu. Jeg er helt enig.
Mm.
Hold da ferie, det er virkelig rigtigt.
Mm.
Ja, så bare lige for, at det ikke er for indforstået, hvis man ikke lige fulgt med i vores øjenkontakt her, for jeg var sådan, nej. Mm. Så det, jeg hørte dig sige, det er jo, at hvis jeg i en meget ung alder har lært, at det, jeg mærker, det måske ikke sådan helt rigtigt bliver mødt, eller sådan, det bliver ikke helt rigtigt anerkendt,
ja.
I forhold til for eksempel min forældres situation, og hele den stemning, der var derhjemme som barn, så er det jo sjovt, at jeg har gjort en karriere ud af nu, at stå op for, at man skal lytte til sin mavefornemmelse, og stole på det, man mærker.
Mm.
Både på Instagram og her på podcasten, ikke?
Mm.
Ja.
Men på den måde er du ligesom alle os andre, som gør vores traumer til vores livsarbejde, ikke? Fordi der er der ikke nogen, der er bedre til det, end dem, der har mærket, hvor smertefuldt det kan være. Ikke? Så det giver mening.
Ja.
Hvordan kan du så arbejde med det fremadrettet, altså i forhold til det, hvis det... Fordi en ting er at identificere det, der er
noget.
Hvad gør man? Så det ikke bliver ved med at spænde ben for en?
Ja. Jamen altså, det der jo er vigtigt, det er på en måde, at nogle af de følelser, du beskriver her, Claudia, som kommer op i dig, når du dater, det var jo også nogle af de følelser, der var dengang. Altså sådan, der er en mavefornemmelse her, der er noget, der ikke føles rigtigt. Altså, og der er det jo på en måde vigtigt at huske, at jamen, i dag, der er det jo ikke farligt at lytte til din mavefornemmelse, eller holde fast i dig selv. Det var det, da du var barn, der var det farligt. Fordi der matchede det ikke, kan man sige, din omgivelsers virkelighed. Så det er jo virkelig det der med at kunne processere de følelser, der kommer op i dig her nu som voksen. Altså at håndtere dem på en anden måde. Så i stedet for at strække dig for langt, tilpasse dig og, hvad kan man sige, gå ind i en relation, som egentlig ikke føles rigtigt. Så det der med virkelig at tage alvorligt, hey, der er faktisk noget her, jeg mærker, som ikke føles rigtigt inde i mig, og det vil jeg gerne tage alvorligt på en eller anden måde, i talsætte, eller ikke gå ind i relationen, eller altså, giver det mening?
Ja, helt sikkert.
Ja, så det er det der med sådan at få nye erfaringer med at håndtere de svære følelser, på en anden måde, end man gjorde som barn.
Ja. Det er jo der, hvor jeg aldrig er bleg for at bede om hjælp. Altså, jeg booker jo bare kropsterapeuter og psykoterapeuter og kærlighedscoaches. Altså, jeg elsker jo at få hjælp til den slags.
Ja.
Jeg elsker den slags sådan, indsigt, der plopper op i hjernen på mig, når vi har sådan en snak her. Og så vil jeg sige, at det, der heller ikke er farligt i dag, det er jo også, at dengang, der var min mor og far jo en autoritet. Det var jo dem, der ligesom ikke sådan... De kunne jo ikke rigtig sige, ja, du har helt ret, min skat. Mig og far, vi går faktisk med tanken om at blive skilt. Altså sådan, det ville være helt sindssygt at sige til en 8-årig, tænker jeg.
Det ved jeg ikke, om jeg synes.
Nej,
faktisk.
Det ved jeg faktisk. Nu smagte jeg lige på det, det ved jeg faktisk ikke.
Ja.
Nej, fordi så ville jeg jo gå og være urolig over det i 4 år, inden de blev skilt. Så det ved jeg faktisk ikke.
Altså, man skal selvfølgelig tænke over, hvordan man siger ting til børn, men jeg tænker, at det havde været rart for dig, når du nu gik og havde de fornemmelser, du havde, at der var nogen, der havde sat ord på, jamen ved du hvad, vi har det faktisk svært lige nu, vi arbejder på det.
Ja.
Vi tager os af det, de voksne tager sig af det.
Ja.
Ja.
Det ville nemlig være rart, så de skulle selvfølgelig ikke sige, ja, så vi går lige og overvejer, om vi skal skilles, men de skulle have sagt det, du lige sagde der.
Mm.
Det havde været fedt. Det. Den autoritet i form af mor og far, der ligesom skal anerkende og godkende mine følelser og mavefornemmelser. De er jo ikke døde i dag, men de har jo slet ikke samme rolle i mit liv som sådan, ja, autoritet eller voksen eller omsorgsperson på den måde, vel?
Nej, du er jo ikke altså livsafhængig af dem længere.
Nej.
Det var du jo dengang, og det er jo derfor, det var så farligt dengang. Men det er det jo ikke længere.
Nej.
Men på en måde, så kan det føles så farligt i nuet også. Altså, når vores indre barn bliver ramt, når vores gamle sorg bliver aktiveret, som de jo hele tiden gør i relationer, særligt sådan i de intime relationer, der kan det virkelig føles livsfarligt. Fordi det var det engang.
Mm.
Altså, og det er jo virkelig derfor, at jeg er så altså forelsket i parforholdet, fordi der viser vores sorg sig. Der bliver de aktiveret, så der har vi også mulighed for at hele dem, og for at gøre noget andet, og få nogle nye erfaringer, og udvide kapaciteten i vores nervesystem.
Ja.
Mm. Ja.
Kan man gå ind i et forhold, nu sætter du lige selv med parforhold, selvom man ikke er helt healet, og så man bliver måske aldrig 100% healet, det er bare, er det en del af rejsen, at man møder nogen, og så healer man sammen? Er det en god ting, eller skal man sådan, nu skal du arbejde på dig selv, og være det optimale sted, før du går ud og dater og opsøger de her relationer?
Ja, det er sådan et godt spørgsmål, synes jeg, fordi jeg har hørt det her før, det der med sådan, hvordan kan man, jeg kan ikke huske, hvordan det lyder, men sådan, hvordan kan man blive elsket, hvis man ikke elsker sig selv, eller har I ikke hørt sådan et ordsprog? Ja. Og altså, noget af det, der er så vigtigt, det er, at de traumer, som sker i relationer, de bliver også helet i relationer. Så det er ikke et arbejde, vi bare kan lave selv, eller altså helt alene, og så få en partner, når vi er perfekte. Altså det er ikke sådan, det ser ud i min optik i hvert fald. Så jeg synes jo helt klart, at der er noget så, ja, der er jo noget så fantastisk ved det der med netop at tage det i relationerne. Altså tage ansvar for det der bliver vækket i dig i relationer.
Mm-hmm.
Så det er helt klart sådan, jeg ser det.
Ja.
Ja.
Det kan være nogle gange, ja, og man skal selv tage ansvar for det, og så er det så svært, når man er i en ny relation med en menneske, hvor meget man skal dele, og man kan nemt komme til at lukke sig selv inde med nogle ting, fordi det er så nyt, og man vil heller ikke sådan være for ærlig eller for åben omkring nogle ting. Og så i mit tilfælde har det så bare været nemmere at trække sig, når det begynder at være noget for svil, eller at skubbe dem væk, så de trækker sig og gør et eller andet.
Ja.
Så det ikke bliver mere alvorligt, og så kan jeg gentage det igen om 2-3 måneder med en ny.
Så når noget bliver sådan sårbart for dig,
at så har jeg slet ikke lyst til at være i det.
Nej, så er dit mønster at trække dig lige der.
Ja, og det er jo ikke fordi, at jeg ser mig selv som ængstelig. Og det er jo netop fordi, at jeg er ængstelig og har et eller andet behov for nogle ting, som de slet ikke forstår, hvilket er forståeligt. At de ikke gør, hvad jeg har behov for jeg er heller ikke altid god til at kommunikere det ud. Men alligevel så er min reaktion ikke at klæbre mig til dem, eller jeg vil have mere af det, så er det bare sådan kort.
Ja. Interessant for mig, at du så identificerer dig med den ængstlige.
Ja.
Når du beskriver det sådan.
Ja, og det har vi har jo haft parforhold uden filter inden, og det, altså, der, og nu tog jeg test og sådan noget, og jeg føler langt hen ad vejen, jeg er ængstelig, men jeg synes, mit reaktionsmønster, det er at blive sådan, du ved, være sådan et ice queen, og det er jeg slet ikke.
Nej.
Af personen, jeg er sygt følelsesladet. Ja. Men så bliver det bare sådan, vi ses aldrig igen. Mm-hmm. Meget sådan dramatisk på en eller anden måde, stor afslutning, never again.
Ja. Men altså, det er jo et spektrum.
Det var altså dejligt, Annika.
Men du synes ikke, det lyder ængstigt? Du synes, det lyder...
Altså sådan...
Undvind, eller?
Jamen, det er på en måde vigtigt at sige, det er ikke så sort-hvidt. Altså, det er i hvert fald ikke sådan, jeg ser tilknytningsmønstre. Vi kan genkende noget fra de fleste af dem, ikke? Men umiddelbart, når du lige siger, at det der med, når noget bliver svært imellem jer, at så er din impuls at trække dig og lukke dem ude og gøre dig kold.
Ja.
Altså, når jeg kun har den information, så vil jeg sige, at det lyder mere undvigende. Altså, men det betyder jo ikke, at der ikke kan være ængstelighed i det. Der er jo også ængstelighed i den undvigende, ikke?
Jo.
Det ser bare ud på en anden måde.
Det giver god mening.
Ja.
Og barndomstraumer, hvis vi skal dykke ned i, hvorfor det er sådan, altså det ved jeg ikke, men det jeg tror, altså jeg har altid søgt enormt meget anerkendelse fra det modsatte køn. Og jeg tror, at jeg har lige boet med min rigtige far, kun da jeg var et eller de første par år af mit liv, han bor i Italien. Så det har sådan altid været sådan en issue for mig, at vi har det godt sammen, og vi kan ses i dag, og vi ser også hinanden et par gange om året, men han har aldrig været en del af mit liv. På den måde. Kun så sådan en feriefar.
Yeah.
Og så har jeg selvfølgelig været alene med min mor, og haft en stedfar, siden jeg var 4 år, som stadig er der i dag, så han har indtaget den her rolle.
Yeah.
Men derfor har jeg altid, så længe jeg kan huske tilbage, helt før barn, søgt anerkendelse. af det modsatte køn.
Ja. Forståeligt. Mm. Altså, og det du siger er også, at når noget bliver sårbart, at så er det der, du ligesom lukker dig inde, eller, ja, eller trækker dig. Og altså, du må sige, hvis det er for personligt, det at spørge om, ikke? Men hvordan håndterede du din sårbarhed som barn?
Alene.
Ja.
Mm.
Så det var noget, sådan dine følelser, det var noget, du ligesom håndterede selv.
Ja, og jeg er også ene barn. Jeg har så fået nogle søskende efterfølgende på min fars side, men der har jeg ikke talt med nogen.
Nej. Mm. Nej, så det giver jo god mening, at når det bliver vækket i dine voksne relationer, eller i dit datingliv, at så er det også dit mønster at trække dig, tænker jeg.
Ja, 100%, ja.
Ja.
Og sådan, jeg kan også selv, det er også derfor, jeg altid siger, jeg klarer mig bedst selv, jeg har det bedst, når jeg klarer alle tingene selv. Ja. Så jeg styr på det, jeg har kontrol, det er kun mig og børnene, og så er der ikke rigtig noget, der kan påvirke mig. Og derfor, når der så er et andet menneske, jeg skal tage hensyn til, og der er en relation, og nu kommer sårbaren ned, jeg vil jo gerne have det her med det her andet menneske, jeg møder. Men der var et eller andet i mig, der sådan saboterer det nogle gange, eller du ved, jeg kan ikke overskue den her opstartsfase eller konsekvenserne, hvad der er på spil.
Nej, så på den ene side er det virkelig noget, du længes efter og drømmer om, og på den anden side føles det helt vildt farligt ind i dig, at skulle lukke nogen derind.
Ja.
Og det giver jo god mening, altså fordi du også beskriver, at der er sådan et indre barn ind i dig, som synes sårbarhed, og forestiller mig, at det at lukke nogen ind er farligt.
Og så er jeg mega bange for at blive forladt. Eller de ikke vil mig, eller de afviser mig.
Ja, det er det.
Ja.
Ja, så det passer jo på dig, det der med at trække dig og gøre dig kold.
Mm.
Altså.
Og hvordan gør jeg sådan noget ved det? Fordi det er jo noget, der er kommet frem en del gange, vil jeg sige, det sidste halvanden år. Ikke så meget, da jeg var gift, fordi der skulle jeg slet ikke forholde mig til det. Det har jeg nok skulle, men det er som om, der var det i ro.
Ja, men I var også sammen i 15,5 år.
Ja. Mm. Så først nu, at vi var sammen for, jeg siger, var 19-20 indtil jeg var 36.
Mm-hmm.
Så jeg lidt skulle starte på ny med at håndtere de der ting, som jeg ikke har skulle forholde mig til. Fordi vi boede sammen, vi havde børn sammen, at jeg følte mig ind. Der var selvfølgelig nogle ting, der ikke fungerede, der også gjorde, at vi blev skilt. Men han var der for mig, og der var en tryghed i det. Mm. Så der kunne jeg ligesom begrave det, og nu er det sådan virkelig i spil.
Ja. Yeah. Ja, altså, så du spørger, hvad du skal gøre.
Ja, hvordan kan jeg? Ja, det er jo et stort spørgsmål, fordi at jeg føler jo lidt, at jeg gentager de samme mønstre, og det prøver jeg virkelig at arbejde for nu. Ikke skubbe folk væk. Være i det ubehagelige. Sige det. Sæt ord på, hvad jeg har behov for over for det menneske, jeg nu engang ser lige nu. Men det kan være sygt svært.
Ja, forståeligt. Og altså, hvordan går det? Fordi det lyder som, du øver dig i det.
Ja, hvordan går det? Jamen, altså, det er jo rigtig godt, vi har det afsnit, fordi jeg har nok lige lidt trukket mig igen. Så det går, det er ikke, fordi der er sket noget. Og så alligevel, der har været nogle snak undervejs, det har sat mennesker, jeg kun har kendt i 2 måneder.
Mm-hmm.
Og det er jo ikke ret meget. Men det kan jo godt være lang tid, hvis man har haft nogle dybere snakke om, hvad man har behov for.
Yeah.
Så status er, at jeg nok lige har sådan, trukket mig lidt og taget. Jeg skulle lige tænke det igennem, ikke fordi jeg ikke vil ham, men bare fordi jeg skal sådan... Jeg er simpelthen nødt til lige at have en pause og mærke 100%, at jeg har mig selv med i det.
Okay. Så lige inden du trak dig, lige inden du kunne mærke, at du gjorde dig lukket? Eller
der følte jeg mig afvist.
Så okay, så der følte du dig afvist. Ja. Så lige der ramte det faktisk noget sårbart, det at blive afvist.
Og så trækker jeg mig i stilhed.
Ja.
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 Du smiler, Danica.
Jeg smiler, ikke?
Nej, altså, men det ligner, at du sådan...
Jamen, jeg tror bare, det er sådan... Ja, jeg smiler på den måde, sådan erkendelsen af, at det jo, jeg synes, at jeg bliver irriteret på mig selv.
Okay.
Altså sådan, kæft, hvor er det komisk. Tragikomisk. At, du ved, at man gør det, jeg ikke har lyst til at gøre.
Mm.
Altså, jeg har ikke lyst til det, men jeg gør det.
Nej, så du bliver også hård over for dig selv.
Ja.
Og altså sådan, jeg får... Når du siger det, så får jeg omsorg for sådan den lille pige i dig, som virkelig må være blevet bange og såret. Overfølelse afvist.
Ja.
Altså, og for mig giver det god mening, at hun beskytter sig ved at trække sig.
Mm-hmm.
Altså, hvordan er det, jeg siger det?
Ja, det er rigtigt.
Ja.
Jeg tænker bare, altså, skal jeg så gøre det i 10 år mere? Eller for evigt? Hvornår får jeg nogensinde arbejdet med nogle ting, eller ændret nogle ting, så jeg tør at være i det her, og åbne mig op? Fordi der er jo heller ikke nogen, der får lov at komme ind, fordi jeg tør ikke 100% give mig hen.
Hmm.
Der vil altid være nogle parader op, eller en armslængde, du ved, sådan, vi leger lige, indtil jeg ikke kan lege det mere.
Ja, ja, det er det, og på en måde tror jeg, noget af det, det vil kræve, var, at du virkelig tog dig af den der lille pige ind i dig, som bliver bange. Så, fordi det er jo hende, der får lyst til at trække sig.
Mm-hmm.
Så det der med lige at sådan, der blev du bange, lille dig, inde i mig, ikke? Altså virkelig tage dig af hende, sådan så, at du kan får fat i den voksne, som siger, jeg længes virkelig efter at kunne give mig hen, jeg længes virkelig efter et partnerskab, som jo kræver, at man er sårbar for at kunne komme derhen. Så det der med sådan at have fat i den der sårede del, samtidig med, at man sådan mærker, okay, så nu trækker jeg vejret i det. Jeg ved, det er noget gammelt, der vågner i mig lige nu. Men jeg ved også, der er noget, jeg gerne vil her. Altså, og så gør sig sårbar og siger, hey, jeg følte mig afvist, eller det gjorde ondt, eller altså, hvad end det er, der er i spil, ikke?
Mm-hmm. Må jeg spørge, om du har spurgt Jonkeren, eller har du sagt til Jonkeren, jeg er bange for, at du forlader mig, eller du ikke vil mig, eller...
Nej, aldrig.
Okay.
Nej. Nej, det har jeg ikke.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Det synes jeg er en vild ting at sige til den menneske.
Synes du det?
Det var ikke kendt længere, ja.
Okay.
Og det siger ikke, der er noget forkert i at sige det, men for mig er det vil være en stor ting. Fordi man er ved at lære hinanden at kende os. Altså, så man allerede har en følelse af sådan, du kan heller ikke forlade nogen, du ikke er sammen med. Men den der følelse af at blive valgt fra. Og det er også, fordi jeg har været i nogle relationer til sidste år, hvor jeg er blevet valgt fra på nogle ting, jeg ikke har kunne gøre så meget ved. Det tror jeg så ikke bliver tilfældet her. Men du ved, vil man nogen nok, altså, jeg kan jo ikke regne den ud. Jeg er jo ikke det andet menneske. Jeg har noget med at sådan blive holdt for nar, eller nogen spilder min tid, eller at jeg ikke får det, jeg selv giver-agtigt, og så føler jeg mig dum. Og den følelse, den hedder jeg.
Mm.
Ja.
Jeg forstår det.
Jeg vil jo overhovedet ikke, altså der er vi to jo også super forskellige, men jeg vil jo aldrig nogensinde have noget issue med at ligge sådan arm i arm og, du ved, stearinlys tændt, og så have sådan en snak sådan, fuck man, jeg kan bare mærke, at jeg synes bare, du er mega nice, og så kan jeg bare blive sindssygt bange for, at vi ikke er sammen om en måned, eller om et halvt år, eller et år. Altså, og jeg siger det på ingen måde, fordi at jeg så synes, at jeg er bedre end dig til, og et eller andet, det ved du godt.
Ja, det ved jeg udmærket godt. Ja.
Det er bare sådan, der sætter jeg bare sådan en kæmpe ære i at være nogle gange nærmest for sårbar.
Mm.
Altså, så piller vi nærmest navle for hurtigt, ja. Hvor at du piller måske navle for sent.
Ja. 100%. Jeg skulle være, altså, jeg synes egentlig, at i den her relation har jeg været bedre til at sætte ord på nogle 100. ting end tidligere, hvor jeg sådan har, hvor man tænker efter 6-8 uger, har jeg nærmest ikke for sagt noget. Altså, men 100%, at jeg kunne blive endnu bedre til det.
Ja.
Og det er jo aldrig en dårlig ting at snakke om sådan noget. Jeg tror også bare nogle gange, at, og det er igen mig, der ser det udefra og får bevidst om, kan jeg så skubbe nogen væk, hvis man er sætter for hurtigt ord på sådan nogle ting. Altså, det kan godt være en voldsom ting, men omvendt, hvis det var det, der skulle til, at jeg satte ord for nogle ting, at de tænkte, ellers tak, så det jo også, har de jo også gjort mig en tjeneste. Ikke?
Mm. Det kunne jo også være, at han, ham du siger det til, hvis det nu var Jonkeren i det her tilfælde, at han sagde, fuck hvor fedt, jeg har det på præcis samme måde. Jeg er også mega bange for, at du ikke vil fortælle mig, hvor du er i vores relationer, at det er fordi, du vil have forladt mig.
Mm.
Det vil sådan være logikken ind i mig. Er det for sårbart, eller hvad, Aisha?
Nej, altså det, jeg synes jo, det er dejligt, når vi deler vores sårbarhed, men det, jeg på en måde har forståelse for, det er, at for en del af dig, Danica, der er det for sårbart at sige, ikke?
Ja, tydeligvis. Ja.
Det er det. Så på en, men ja.
Mm. Ja. Altså det vil jo komme på et tidspunkt, hvis man, men spørgsmålet er, vil man nogensinde nå over de der par måneder? Fordi så er det ligesom
det gået også, i... Ja. Det er jo mega sårbart at sige det der, hvis han så forlader dig dagen efter, fordi du lå og var sårbar.
Så siger jeg det fandme aldrig igen.
Præcis. Ej, det ville jo være horribelt.
Ja, fordi det vil jo gøre ondt, men det vil jo ikke være livsfarligt.
Nej.
Altså, fordi det, vi kan jo ikke styre. Det kan jo sagtens være, at det var det, der ville være sket.
Mm.
Men det, at du fik en erfaring med, at... Altså, fordi sårbarhed, det er jo ikke noget, du giver til en anden. Det er jo noget, du giver dig selv, ikke? Det er det der med sådan at kunne stå i din sårbarhed og hele dig, alle dine følelser. Det er jo sådan, det er jo noget, du giver dig selv. En måde at være i verdenen på. Så ligegyldigt, hvordan han reagerer, eller hvad der sker, så er det på en måde selvkærligt over for dig. Og at være sårbar, fordi det, jeg får en fornemmelse af, du må rette mig, hvis det ikke er sådan, det er også, at det er ensomt eller smertefuldt at lukke dig inde på den her måde, ikke? Og trække dig.
Ja. Ja.
Sårbarhed er ikke noget, du giver til
en anden.
En anden.
Du giver til dig selv.
Det var smukt.
Det var lige en reminder gange 1000.
Ja. Wow, no.
Ja.
Men da vi snakker barndomstraumer, Danica, så kommer vi hurtigt til at snakke om mine forældres skilsmisse, og du nævner noget med din far.
Mm.
Altså, din rigtige far i Italien. Er det fordi, at du selv tænker, at der er noget der med at være blevet forladt, eller hvad tænker du?
Ja, nu er det jo ikke, altså, det er jo ikke ham, der forlod os. Det var min mor, der rejste derfra, fordi okay. de ikke kunne få det til at fungere efter et par år. Og så har han jo altid blevet dernede. Så har han jo aldrig været en del af mit liv i Danmark. Han har jo altid været i mit andet hjem, som jeg så også besøger. Vi har det vildt godt sammen. Men det har været mærkeligt, det der med, at en, for mig, at min far ikke har sådan været en del af sådan mit inderste liv. Altså, det har sådan været sjov og hygge og livsnederi, at vi hygger os helt vildt, når det er. Men nogle gange kunne der jo gå, var det en gang om året, nogle gange kunne der gå 2 år imellem, nogle gange kunne det være 3 gange om året. Altså, det er jo ikke meget, jeg egentlig har set min far ud over 37 år. Altså, hvis Nej. Man sådan tænker over, hvor meget altså, tid. Og så er jeg jo heldigvis en fantastisk stedfar, der har taget den rolle langt hen ad vejen. Men 100% jeg har sådan, ja. Og selvfølgelig har der også noget været, den måde, jeg voksede, min mor fik mig meget ung, der har været nogle ting i forhold til det. Og du selv siger med at kunne mærke nogle ting, og du ved, der har det nok altid i vores hjem været sådan, altså, der har det næsten været for stor, jeg har været en for stor del af frustration, eller der blev råbt højt, eller du ved, skændtes højt. Det har det ikke været noget, man gemt.
Nå, okay, nå, det er helt omvendt.
Ja, nej, overhovedet ikke. Der har det sådan virkelig været sådan, så har været en del af mange af de der konflikter, og det er også noget, jeg selv kom til at tage med ind i mit ægteskab med vores børn. Da vi stadig ikke var sammen, at de kunne nogle gange se os, og det var den værste følelse i verden. Og nu ser de jo os aldrig skændt, fordi nu er vi jo ikke sammen, men når vi er sammen, så er vi sådan bevidst om det. Men det er i hvert fald også noget, hvor jeg har ligesom været vant til at håndtere tingene selv.
Mm.
Og hader konflikter også. Ikke fordi jeg er konfliktsky, men jeg hader bare, du ved, når bølgerne går højt, og med energierne i et rum, hvis der er nogen, der lige er skændtes, man kan bare mærke det.
Mm.
Sådan noget. Så, men igen, det er jo ikke fordi, som jeg også selv siger, det der med, det er jo ikke, fordi det har været en dårlig barndom. Jeg har jo haft en tryg barndom, og de har gjort alt, hvad de kunne for mig. Og ja, altså.
De er mega søde, dine forældre.
Ja,
og sådan
de er fantastiske. Så det er jo ikke det, men alligevel har der bare været nogle ting i forhold til, og det der, du sagde med, det aftrykket, der er sat i mig, af hvad der er sket. Det er ikke det, der er sket nødvendigvis. Det er bare den måde, det har sat sig, og den måde, jeg har håndteret det på.
Mm.
Og det er jo sådan lidt åbenbaring. Sådan, gud, ja.
Men er der noget af det, som Danica lige har snakket om, som fra dit sådan faglige perspektiv giver mening, at Danica har fået den der sådan trække, Ice Queen-agtige reaktion?
Ja, altså både du deler det her med, at dine forældres konflikter fyldte, og deres følelser fyldte meget.
Mm.
Og det gør jo på en eller anden måde, at der er mindre plads til børnenes følelser og deres sårbarheder, ikke? Så jeg kunne forestille mig, nu snakker jeg bare generelt, at et barn så tænker, så er det nok smart, jeg gemmer det her lidt væk, eller jeg lukker i, eller jeg klarer tingene selv, for jeg vil ikke tilføje til dramaet derude. Mm. Ikke? Ja, og så også det her med, at du siger, at din far, eller I rejste væk fra din far, og man kan sige, som voksen kan vi jo forstå det med vores hoved, om det var der nok en god grund til, men som barn, der kunne jeg forestille mig, at det har været svært, det der med ikke at forstå, hvor far, og hvad betyder det, og hvorfor, og altså, ja.
Ja, 100%.
Ja.
Og nu har vi snakket meget om det der hvad du kaldte det sidst, sådan pretty girl syndrome-agtig.
Mm-hmm. Pæn pige.
Pæn pige-agtig.
Ja, vi skal opføre os ordentligt.
Ja, og det har jeg sådan altid haft sådan, og nu siger du det der med sådan, så er der ikke plads til mine følelser. Så skal man være på en bestemt måde, for ikke at skabe mere konflikter eller drama. Sådan, jeg har altid haft sådan noget med, at tingene skal være perfekt. Det har jeg også haft i datingrelationer, jeg vil gerne imponere, at tingene skal være sådan, det er lidt facadeagtigt. Og det er jo mange aspekter af mit liv, mit arbejdsliv, mit kærlighedsliv, hvordan jeg ser ud. Altså jeg kan godt lide, at tingene bare er, hvor barn er sat højt.
Mm. Helt vildt.
Ja, med alt, hvad jeg gør, ikke? Fra træning til alt skal bare, jeg skal nå det hele på det halve, ikke? Og alt skal bare være totalt. Men det er ikke ens betydende med, at følelseslivet afspejler det samme. Det er det udad til, ikke?
Jo.
Fordi så er der færre problemer på en eller anden måde.
Ja,
ja, og var det også sådan for dig som barn, det der med, jo mere en pæn pige du var, eller jo bedre du klarede den, altså jo mere fred var der, eller jo mere kærlighed var der? Eller...
Det har i hvert fald vildt mig selv ind, ikke?
Ja. Jo, ja. Så det giver jo god mening, at det så også er blevet sådan i dit voksenliv, ikke?
Ja, ja. Jeg vil gerne være den bedste til alt.
Ja.
Og alligevel så fejler jeg, når det kommer til sådan noget med relationer og give mig selv hen. Men det giver jo god mening, når der er det der facade på spil.
Ja, det der bare er så vigtigt at huske, det er alle de her mekanismer, vi snakker om lige nu, det er jo sådan beskyttelsesstrategier, ikke? Mm. Det er jo noget, der virkelig passer på. Altså, det er så vigtigt at se det på den måde, for vi kan blive så frustreret over, at vi er, som vi er, men det der med virkelig at forstå, okay, det har virkelig været nødvendigt.
Mm.
at jeg var sådan, at jeg er sådan. Altså, det synes jeg er ret vigtigt i forhold til sådan, også at få selvomsorg for den måde, vi er på i verdenen.
Mm.
Ja.
Ja. Bare lige for, at du ikke hænger, så kender jeg jo totalt det der. Især for mine, i de år, hvor mine forældre op til skilsmisse, og da de bliver skilt og efterfølgende, der skulle jeg satanede med ikke fylde. Altså, og det var der ikke nogen, der sagde til mig. Der var aldrig nogen, der bad mig om ikke at fylde. Men jeg sørgede for, kan jeg godt se nu, ikke at fylde.
Hvordan?
Jamen sådan, så nu kunne jeg jo se, at mine forældre var kede af det, for eksempel. Så prøvede jeg lige at være lidt mindre ked af det, fordi at jeg havde jo omsorg for dem, og jeg ville jo ikke have, at de var kede af det. Så det der med sådan, børn vil bare gerne have forældre, der er glade, det havde jeg jo ikke i de år. Så jeg skulle i hvert fald ikke være endnu en faktor. Altså, så nu spiste bare det mad, der blev serveret, og så glædede de mig bare til Disney-show om fredagen, og så tog jeg min lille søster med ud at lege, fordi at så var der lige ro. Altså, det kan jeg godt se sådan et mønster i, at ikke at ville fylde noget, eller jeg skal i hvert fald ikke lige være den, der til besvær.
Mm.
Men jeg synes jo så efterfølgende, at jeg er blevet rimelig god til at fylde, fordi at nu er jeg jo så sådan en, der går meget op i, jamen, jeg gider ikke spise det der mad, fordi at jeg kan ikke lide det, eller jeg er ikke ligeglad med, hvad vi foretager os, eller jeg er ikke ligeglad med, hvordan du snakker til mig. Eller. Så nogle gange føler jeg næsten, at jeg har sådan overgjort det lidt nu, at nu sørger jeg for at fylde så meget. Fordi der er fandme ikke nogen, der skal sådan underminere mig mere.
Ja.
Giver det mening?
Ja, det giver rigtig god mening. Hvordan tænker du så, at det ængstlige, der kommer til udtryk, spiller ind? Altså, hvordan er det kommet på baggrund af alt det her? Men det der, hvad du godt kan lide, hvis du vil være noget sådan at klæbe sig til det. Og
jamen det var fordi, jeg klæbrede mig jo stadigvæk, for eksempel meget til min far, total fars pige. Så jeg ville jo, altså jeg græd, når han skulle på forretningsrejse. Altså jeg ikke græd, jeg skreg, jeg hylede. Og var sådan, der skal jeg være alene hjemme med mor i 4 dage. Jeg var sådan, er det ikke meget fedt eller sådan. Og det var ikke, fordi jeg ikke kunne lide min mor. Men sådan, det, jeg ville ikke have, at han forlod mig. Og hvis han skulle op og handle om lørdagen, så skulle jeg med, og jeg skulle sidde i den der indkøbsvogn. Altså, og han skulle ikke vige fra min side. Hvis han skulle, jamen, anything. Hvis han skulle ud og løbe, så løb jeg med. Så jeg løb bag min far, og jeg var ved at hoste mine lunger ud som barn og sådan noget. Så jeg ville bare så gerne være tæt på min far. Og jeg elskede bare at være sammen med ham. Altså, sådan, det var lige meget, hvad vi lavede. Og det er sådan lidt det, jeg drømmer om, jo, at få i et kæresteforhold, at vi behøver ikke at lave alt sammen, men tænk, hvis vi kunne lave alt muligt sammen. Men hvor ville det dog være dejligt?
Men han havde været tilgængelig for dig sådan i barndommen og det hele. Altså han havde været til stede. Det var ikke, fordi du havde manglet et eller andet.
Nej, altså jeg kan primært huske min far fra min barndom. Fordi min mor, hun siger altid, det er altså lidt irriterende, at du ikke kan huske, jeg smurt madpakker til dig. Fordi det gjorde jeg altså i 8 år. Sådan, var det ikke far, der gjorde det? Var det ikke far, der vækkede os? Var det ikke far, der lavede morgenmad? Var det ikke far, der kørte mig i skole? Og sådan, nej, det var det altså ikke. Det var altså lige god om, ikke? Men jeg elskede bare at være sammen med min far. Så da de bliver skilt, så sker der jo et helt naturligt clash, fordi så er man, eller vi var halv-halv, ikke? Hos hver vores mor og far der. Så hvad var spørgsmålet?
Det var bare i forhold til ængsteligheden, og det der med sådan, og som det der med, om han havde været tilgængelig. Ja. Det lyder til, at han havde været mere end tilgængelig for det.
Ja, så jeg tror, at jeg fik virkelig traumer over at blive skilt fra den der kernefamilie, hvor at jeg jo synes, at livet bare var sæbebobler og badeland og foder ind om søndagen.
Hmm. Tror du, det er derfor, du søger det så meget nu? Altså, du har jo den her idé om, hvordan det skal være, og hvad du drømmer om, og det er nærmest helt filmagtigt. Er det, fordi du kunne huske det før? Der er et før og et efter?
Ja, hvad? 100.
Copy-paste?
Ja. Copy-paste,
ja.
Jeg er jo også en type, der stadigvæk, nu er jeg 34, og jeg kører stadigvæk ud forbi mit barndomshjem. Det ligger sådan altså en halv time her ude for byen i København, ikke? Så det er ikke, fordi det er sådan en dagsrejse. Men så kører jeg ud forbi, og så reminiscer jeg sådan lidt. Nå, det var den legeplads, jeg legede på. Og ja, min farmor bor stadig i nærheden, så det er også tit, når jeg besøger hende, ikke? Så, så der er et eller andet sådan traume måske, kigger jeg bare ikke. Sådan, i forhold til sådan det, der var.
Mm.
Kan jeg genskabe det?
Mm.
For det var rigtig godt, da det var.
Mm-hmm.
Ja.
Så hvad er dit spørgsmål?
Ikke noget. Det var egentlig bare en refleksion omkring, at hvor det der ængstelighed kunne komme fra. Mm. At jeg tror simpelthen, at jeg klamrede mig så meget til det gode, da jeg var barn, og det er stadig det, jeg gør. Så når jeg dater mænd, hvor jeg egentlig på anden daten jo nærmest har sådan, det er ikke noget for mig, så kan jeg godt alligevel finde på at klamre mig til det gode i ham, fordi der er jo noget godt i alle mennesker. Og når de så til med gerne vil mig, ikke? Det vil de jo gerne, de søde, dejlige mænd der. Altså, de er jo super hengivende mange gange.
Mm-hmm.
Ja. Så klamrer jeg mig ligesom til den procentdel, der fungerer.
Ja. Ja, og jeg hører, at du også lige der kommer til sådan at give lidt slip på, altså på det, du egentlig også mærker.
Præcis. Altså. Ligesom da jeg var barn.
Ja.
Åbenbart.
Det er det. Ja. Så det er jo det, der... Altså, fordi du sagde lige før, nu fylder jeg så meget, og jeg er god til at tage space i relationen. Mm. Men jeg hører, der er en del af dig, som ikke helt får lov.
Men det er i datingrelationer.
Ja,
der føler jeg nok ikke nok.
Nej, det er
nej,
det.
Men i alle andre relationer, der skal jeg love for, at jeg gør en dyd ud af og må være der.
Mm-hmm.
Ja.
Ja, så det er jo virkelig også, der er også noget sårbart lige der, som ikke får lov til at fylde i dine datingrelationer, ikke?
Ja.
Som jeg tænker kunne være vigtigt.
Ja. Altså.
Men hvad kunne du gøre fremadrettet så? Sådan, skulle du sige stop noget tidligere, fordi du skal mærke efter mavefornemmelsen, eller skal du holde ved det der med, at du tror på, at der er en derude, der kan give dig det hele? Altså, det er jo de der
jeg
ting.
Jeg tror bare, jeg skal date nogle andre mænd. Jeg tror, jeg har sådan kredset lidt om det før, at jeg skal
altså simpelthen... Altså en anden type?
Ja, eller? Det tror jeg. Fordi jeg keder mig for hurtigt med de der...
Hvad tænker du
meget
om det,
Aisha?
Åh, hvad tænker jeg om det? Altså, jeg tænker, at jeg hører et mønster. Og når jeg hører et mønster, så tror jeg ikke, at det hjælper at finde en anden mand.
Nå, for søren.
Ja.
Så hun skal fortsætte med det, hun er gang i? Eller?
Jeg tænker, at altså, det, jeg synes, eller det, jeg tænker, kunne være udviklende for dig, Claudia, det er at blive i det der ubehag, og tage det alvorligt, det du mærker, sige højt, der er noget her, jeg synes er svært, eller der er noget her, jeg mærker. Altså så ikke bare hoppe ind i sådan den romantiske del, eller alt det, der sådan fungerer, men det der med også at tage alvorligt.
Det, der ikke fungerer.
Ja, det, der også ikke fungerer. Altså ja. At italesætte det, og se, om det er noget, I kunne snakke om.
Okay.
Og bevæge.
Okay, jeg tager lige min egen medicin. Mm. Fordi nu sagde jeg til Danica, eller nu siger jeg til dig, eller jeg sagde før sådan, jamen hvorfor har du ikke bare den der snak om, jeg er bange for, at du forlader mig. Den pangdang i mit liv ville så være, jeg synes, du er helt vildt sød og dejlig, det er ikke noget problem at sige, men jeg synes for eksempel, at XYZ, det ville være så svært for mig, fordi jeg har ikke lyst til at nedgøre andre mennesker, og jeg har ikke lyst til at gøre mig til herre over. For eksempel, da jeg datede GoMore for over et år siden nu, ham kan jeg godt sådan tage som eksempel. Jeg synes, at han var super uambitiøs med sit eget liv. Altså super uambitiøs. Mm-hmm. Og det havde jeg ikke lyst til at sige til ham. Han synes jo omvendt, at jeg var super sexet og ambitiøs og målrettet og succesfuld. Og så havde jeg jo lyst til at sige ja, og det er du ikke. Men det havde jeg ikke lyst til. Så det var en grim ting at sige, synes jeg, til et andet menneske, så jeg lod værd.
Så
gik jeg fra ham.
Ja, så du lod bare værd og blev i relationen, indtil du statistisk gik.
Præcis.
Ja.
Så det er sådan pangdangen til, ja, til det der med, at du kunne have svært ved at sige til youngeren, nu er jeg faktisk bange for, at du forlader mig.
Ja.
Det vil så for mit vedkommende. Ja, det vil så for mit vedkommende være det der sådan.
Og det kan jeg godt forstå. Hvordan får man også lige sagt det på en måde, så det ikke er sårende?
Ja, ja, altså. Jeg vil selvfølgelig ikke sige det på den måde, men det vil være det, der var min pointe.
Ja,
jeg kan altså helt vildt godt lide dig, men eller
ja, der er noget her, eller jeg mærker noget tvivl, eller der er noget her, jeg bliver usikker omkring, eller altså så virkelig, altså fordi selvfølgelig skal du ikke bare, altså skal vi jo ikke bare gå rundt og sige til folk, hvad vi synes, der er galt med dem.
Nej.
Men det der med faktisk reflektere over, hvad gør det ved mig,
ja,
og at det, jeg synes, at han er uambitiøs, ikke? Og hvordan kan jeg tage det alvorligt, og hvordan kan jeg bringe det ind i relationen, eller i talsætte min tvivl, altså.
Præcis, fordi det, jeg skulle have sagt, som jo selvfølgelig ikke skulle være, jeg synes, du er ambitiøs med dit liv, det synes jeg er usexet, det, jeg skulle have sagt, det var, jeg bliver super nervøs, fordi at jeg er jo jeg er på vej frem i livet, og jeg kan blive bange for, om du sådan er på vej med mig, eller sådan, hvad vil du egentlig, hvad drømmer du om? Ja. Drømmer vi om det samme? Jeg har denne her drøm om at sidde det her sted i mit liv om 5 eller 10 år, men jeg kan blive i tvivl om du har de samme ønsker eller drømme eller ambitioner, som jeg har. For eksempel med at tjene nogle penge, så jeg en dag kan gøre noget, tage et år ud af kalenderen, rejse jorden rundt med mine børn. Det kan jeg blive i tvivl om, fordi du bruger alle dine penge.
Ja, så det du i virkeligheden var usikker omkring, det var, om I ville de samme ting i livet, om I havde de samme værdier.
Ja.
Er det sådan?
Præcis, og det kunne jeg jo have snakket med ham om.
Det havde da været vigtigt.
Det havde da været super vigtigt.
Ja.
Men så skred jeg.
Ja.
Ja, efter 5 måneder.
Ja.
Ja, som du brugte på det, ikke?
Jo, præcis.
Hmm.
Ja.
Ja.
Tror du, Aisha, her til sidst, tror du, daddy issues er en ting for os kvinder, sådan helt stereotyp generaliseret?
Ja, altså både mommy issues og daddy issues. Og,
ja,
jeg tror altså, det er jo sådan et sjovt begreb, men ja, jeg tror virkelig, at vi vil blive ved med at lede efter mennesker, som kan afspejle nogle af de traumer, uforløste traumer, vi har med os, i håb om, at nu bliver det godt.
Mm.
Nu føler jeg mig elsket. Nu føler jeg mig god nok. Så ja.
Ja.
Og så skal vi måske hvad skal vi gøre? Arbejde mere med det fremadrettet, og jeg skal da også have investeret i nogle terapitimer omkring det.
God idé.
Ja.
Men der er i hvert fald kommet masser af, altså jeg tror, jeg skal lytte til det her afsnit lige et par gange, fordi at sådan, ja, der er kommet masser, vi hver især kan gå hjem og arbejde med.
Og forhåbentlig lytteren derude også tænker,
præcis,
det kan jeg genkende noget i, eller...
Selvfølgelig er der det.
Er der et eller andet i deres liv, hvor de tænker,
præcis,
det skal jeg lige have arbejdet med, eller det præger mit datingliv, eller andre relationer.
Mm. Præcis. Det handler jo heldigvis ikke bare om dig og mig, men vi prøver jo egentlig bare at spejle det, som kan ske i os selv og andre mennesker. Ikke? Så det er meget...
Wow.
Stort privilegie.
Mm.
Yeah. Tusind tak for, fordi du gad at bruge en time sammen med os i studiet, Aisha. Det er,
det er meget værdsat.
Meget respekt for dig.
Så, selv tak, og tak for invitationen, og for jeres sårbarhed. Mm. Altså, tak. Mm.
Ja. Det er noget, vi giver til os selv.
Dagens reminder.
Dagens reminder.
Ja.
Tusind tak for i dag.
Tak for i dag.